Bildirib ki, İranın nüvə silahı yaratmasına 1 ildən 3 ilə qədər vaxt qalır. Amma o əlavə eləyib ki, nüvə silahı yaratmaq hələlik onu qonşularına ya da uzaqdakı hədəflərə çatdıra biləcək sistemə malik olmaq demək deyil. Robert Gates bu barədə Brüsseldə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin toplantısında məlumat verib. İyunun 11-də Rusiya İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında üzvlüyünün tamamilə dayandırıldığını bildirib. Moskva qeyd edib ki, BMT-nin sanksiyalar altında olan ölkə regional təhlükəsizlik blokunda ola bilməz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu barədə təşkilatın Daşkənddə keçirilən toplantısında bildirib. Nüvə proqramına görə 2 gün əvvəl BMT-nin yeni sanksiyalarla üzləşmiş İran Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında müşahidəçi statusuna malik idi. Tehran, Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistanın daxil olduğu bu quruma tam hüquqlu üzv olmaq istəyirdi. Bu saatda xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Müsavat partiyası şənbə günü miting keçirmək istəyir. Şəhərin mərkəzində icra hakimiyyəti şəhərin kənarını göstərir. Bu il Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Televiziyaya çıxa bilməyən müxalifətin çıxa biləcəyi meydanlardır. Bu meydanların yer üstə hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisə yenə qızışır. Mövcud qanunla dövlət əhəmiyyətli obyektlərin 200 metrliyində miting eləmək olmaz. Meriya bu qanunu tətbiq edib şəhərin mərkəzində faktiki olaraq heç bir mitingə icazə verməyə bilər. O bir tərəfdən sərbəst toplaşa bilmək hər bir vətəndaşın konstitusiyada təsbit olunan hüququdur. Səadət Akif qızının reportajı.
ATƏT-in Bakı bürosunun rəhbərliyi miting və aksiyalar üçün yeni yerlər ayrıldığını, şəhər icra hakimiyyəti isə hansı siyahıdan söhbət getdiyindən xəbərsiz olduğunu bildirir. Müxalifət düşərgəsi isə aksiyalar üçün onlara əvvəl açıq olan yerlərin qaytarılmasını təkidlə tələb edir. AXCB sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar hər dəfə aksiya üçün göndərdikləri məktuba cavab alanda onun bir sürətini də beynəlxalq təşkilatlara göndərirlər. Onun sözlərinə görə şəhər rəhbərliyinin onlara təklif etdiyi yerlərin aksiya üçün yararlı olmadığını beynəlxalq təşkilat rəhbərləri ilə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilgə Cankarell ilə də müzakirə ediblər. Bilgə Cankarell bir neçə gün öncə jurnalistlərə bildirib ki, şəhər icra hakimiyyəti başçısı Hacıbalı Abutalıbovla görüşüb və icra başçısı görüşdə ona yeni bir siyahı göstərib. Bu siyahıda isə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan bəzi yerlərin adları çıxarılıb, əlavə bəzi yerlər daxil edilib. Əli Kərimli deyir ki, onların hansı yerlərdən söhbət getdiyindən xəbərləri yoxdur. Amma müxalifət kütləvi aksiyalar üçün şəhər mərkəzlərini tələb edir.
Əvvəla qanuna uyğun olaraq prezident aparatı, Milli Məclis, Nazirlər Kabinetinin 200 metrlik məsafəsində biz aksiyalarımızı keçirmək istəyirik. Bundan əlavə 28 may meydanında, Səməd Vurğun bağında, Cavid bağında, Elmlər Akademiyası metrosunun qarşısında, Füzuli meydanında, Nərmanov metrosunun qarşısındakı meydanda, Gənclik metrosunun qarşısındakı meydanda mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı müraciətlərimiz olub.
İyunun 12-sində şəhər mərkəzindəki ərazilərin birində miting keçirmək istəyinə yox cavabı almış Müsavat Partiyasının funksioneri Arif Acılı hesab edir ki, əgər Cankarelə siyahı göstərilibsə, onda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunda bu yerlər də onlara təklif olunardı. Amma yenə də Səbai rayonundakı Bibi Heybət stadionu göstərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Zahar Ramazanov isə hansı yeni siyahıdan söhbət getdiyini bilmir. Azadlıq radiosunun açıqlamasında Ramazanov dedi ki, 2008-ci ildən bəri şəhər rəhbərliyinin kütləvi aksiyalar üçün ayırdığı yerlər qüvvəsindədir və onlara yeniləri əlavə olunmayıb. O, Bilgə Cankarell ilə Abutalıbovun görüşündən və orada gedən söhbətdən də xəbərsiz olduğunu söylədi. Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, əslində sərbəst toplaşma haqqında qanun şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirməsini məhdudlaşdırır. Çünki qanunvericiliyə görə dövlət obyektlərinin 200 metrliyinə qədər tikinti gedən yerlərdə, tunellərdə, metropoliten olan yerlərdə kütləvi aksiya keçirilməsi qadağan edilə bilər.
adam elinde lupa ve Bakı'nın planı bir müşahede etsin. Hesablasın her yeri. Benim aklıma öyle bir yer gelmedi sözünüzü derhal gitti. Yani söyleyeyim filan yerde böyle bir toplantı geçirilebilir.
Fikrini öğrendiğimiz Bakı sakinlerinin de ekseriyeti ise bilir ki kütləvi aksiyalar şehrin merkezi sitelerinde geçirilmelidir ki cemaat gidebilsin. Aksiyadan haber olsun.
Cemaati narahat edilmemek için şehrin kenarında olmalıdır.
Elbette şehrin merkezində. Ona göre ki, cemaat üçlü bilmelidir ki, keçenler indi kimi haber yoktu, bilsin de.
Какие ценности есть, можно туда собраться и там устроить митинг. Я вот думаю, в центре только.
Bence cemaat istese her yerde mitinge gider yani ki. Ama ki, elbette ki, lab uzakta olmamalıdır.
AXCB sədri Əli Kərimliyə görə sərbəst toplaşma haqqında problemi köklü həll etmək lazımdır. Orada onlar burada olmaz prinsipi ilə yox. Onun fikrincə, şəhər icra hakimiyyətinin qəti şəkildə qadağan edə biləcəyi yerlər var. Məsələn, Dənizkənarı Park, Targovu deyilən Nizami küçəsi. Belə bir qadağaya onlar da razılaşır. Ancaq digər yerlər kütləvi aksiyalar üçün açıq olmalıdır.
Səadət Akif qızı, dövlət neft şirkəti işçilərinin maaşlarından isə 2% tutulacağı səbəb Kürün daşmasıdır. Soruşa bilərlər ki, Kürün neft işçisinin maaşına nə dəxli?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kürün arazın daşmasına görə neft işçisinin maaşını kəsmək olarmı? İşçilərə maaşlarını kəsəndə belə deyiblər. Başqa işçiləri isə maaşların kəsilməsinə başqa səbəb söyləyiblər. Fakt olan maaşların kəsilməsidir. Fərqlənən, göstərilən səbəblərdir. Ülvi Əsəlzadə bu qəribə hadisələri araşdırır.
Dövlət neft şirkəti işçilərini məcbur edib ki, Kür Araz daşqınlarından zərər çəkənlərə yardım üçün hər biri maaşının 2%-ni şirkətə versin. Bəzi işçilər isə deyiblər ki, maaşlarını silahlı qüvvələrə yardım fondu üçün kəsiblər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı bunları deyir və bildirir ki, bununla bağlı son günlər komitəyə çoxlu müraciət daxil olub.
Dövlət neft şirkəti 4 milyon verdi, atın qıçısındı. Eurovizyonda 1 milyon 600 bin pul verdi, qız getdi yer tuta bilmədi. Ad günü keçirtdi. Dövlət neft şirkəti bir dənə iri şar aldı. Dövlət neft şirkəti klinika tekliyini aldı, nə aldı? İndi 2% kim üçün yığılır, hansı büç üçün və cibə gedəcək yoxsa təyinatına gedəcək?
Mirvari Qəhrəmanı deyir ki, neft şirkətinin işçilərinə bildiriblər ki, 2% onların maaşından hər ay tutulacaq. 46 yaşlı Əziz İmaməliyev dövlət neft şirkətində nasos qurğularının maşinisti vəzifəsində işləyir. Deyir ki, may ayının maaşı 2% az gəlib, səbəbini isə ona izah etməyiblər.
Ancaq bizə demişlər ki, sərhəd qoşunu, silahlı qüvvələrin fonduna da. Müdafiə fonduna. Biz də deyir, mən o şəxsən, mən o çox adamla razıdır, narazı olmağına. Ancaq cəmaat bilirsiniz, işini itirməyin dərdindən qorxur da, şeydən, sözdən deyə bilmirlər. Cəmaatı çox sıxırlar.
Əziz İmaməliyev həm də neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvüdür. Hüquqşünas İradə Cavadova deyir ki, belə maaş tutulması qanunsuzdur.
İnsanlardan hansısa tutulmalar olanda onların özünün razılığı olmalıdır bu bir. Öz razılığı olarsa hansısa bu ödəmələr edə bilər işçi, yenə də deyirəm öz razılığı və bilməlidir ki har ödəmələr olunur. Yəni bu qeyri-rəsmidir və qanunsuz hərəkət kimi sayılır.
Dövlət neft şirkətinin mətbuat xidməti gün ərzində telefon zənglərimizə cavab vermədi. Turan Xəbər Agentliyinin məlumatına görə isə neft-qaz işçilərinin həmkarlar ittifaqından onlara bildiriblər ki, işçilər bu pulu könüllü ödəyiblər. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, dövlət neft şirkətində işçilərin bir qisminə zorla maaşlarının 2%-nin verilməsinə razılaşması barədə blanka qol çəkdiriblər. Hüquqşünas İradə Cavadova bildirir ki, belə halda işçiyə öz hüququnun qorunması üçün ən yaxşı yol məhkəmə iddiası qaldırmaqdır. Dövlət neft şirkəti də təqribən 70 min nəfər işləyir. Onların orta aylıq əmək haqqı təqribən 650 manatdır.
Ülviyyə Əsədzadə. Hazırda Bakıda kölgədə 37 dərəcə istilik var. Günün altında neçədir və bu istidə günün altında işləyənlər var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İstilər düşüb, artıq kölgədə 40 dərəcəyə yaxındır. Ancaq adam var ki, kölgədə işləməyə qoymurlar. Məcburdur günün altında işləsin. Məcburdur ki, böyük ailəsini saxlasın. Belə bir şəxslə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Günəşdə işləmək çətindir.
Qabağda yay gəlib və elə bu günlərdə çox istəyirib. Siz də günəşin altında işləyirsiniz. Necədir bu cür işləməkdir?
Çörək pulunu qazanırıq, min şükür deyirik. Ancaq çətinlikdir da, neyiniyək?
Günəşin qızmar istisindən qorunmaq istəyənlər gölgəliyə axtardığı vaxt usta Binnət İsmailov düz günün altında işləyir. Günorta saat 2-dir. Binnətin kiçik usta stolu qaynar asfaltın üstündədir. Arada alnından axan tərisli dəmir açarları düzəltməyə davam edir.
Gündə nə qədər bu qazancı?
Real qazancım günə 12 manat, 13 manatdır. Ləyləliyəm, bir uşağım var.
12 manat, 13 manat. Ailəm bu nəyə çatır?
Ancaq ki, ilə gündəli tələbata.
Sən işinə neçə qədər işləyirsiniz?
Səhər saat 9-dan axşam 9-a kimi. Bir gün işləməsəm, evə çörək pulu apara bilmirəm. Və aparmasam, axşam evə maqazindən əli boş gedə bilərəm. Uşaq, ailə, valideynlər, ancaq çətinliklə. Bizim çörək pulumuz budur da.
Binnətdən soruşanda ki, o niyə bir kiatım o tərəfdə kölgəlikdə işləmir deyir, çünki yerim buradır. Bu arada polis Binnətdən ərazini tərk eləməyə tələb edir.
Nə edeyim deyirsən?
Binnət deyir, baxmayaraq onun burada işləmək icazəsi var, ona tez-tez mani olurlar.
İcazə almışıq departamentdən.
İcazə almışsınız?
Ha.
İcazə alalar, elə mani olurlar siz.
Bəli.
Binnət deyir, bu tez-tez olur, ancaq ona qızmar günəş də mani ola bilmir. Çünki ailəsini dolandırmaq üçün hər cür şəraitdə işləməyə məcburdur.
Bax, olmazsın ki, biraz gedib kölgədə oturasınız.
Kölgədə də icazə yoxdur. 4 gün bundan əvvəl gün vurmaq olmuşdu, iynə dərman, ondan sonra yenəcəyəm.
Əmək qanvericiliyinə edilən yeni dəyişikliyə görə temperatur müsbət 41 dərəcəyə çatarsa iş dayanmalıdır. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, sahibkarlar isti havada işçilərin qarşısına qalmalıdır.
Qanvericilik bu məsələni tənzimləyir. Əvvəl 45 dərəcə idi. Gördülər sonra ağla batan 400-ə çox tənqid elədi. İndi isə 41 dərəcə. Kölgədə 41 dərəcə olanda açıq havada o hava şəraitini süni sürətlə tənzimləmək mümkün deyilsə, onda işə götürə işi dayandırmalıdır.
Binnətsə kiçik sahibkarlıqla məşğul olduğundan Sahib Məmmədov deyir ki, o çətin altında işləməli, işində qısa fasilələr verməli, tez-tez su içməli. Həkim Rauf Nağıyev isə məsləhət görür ki, xüsusilə ürək, qan damar xəstəlikləri olanlar, yaşlılar və uşaqlar gün altında qalmamalıdırlar. İş fasilələrlə görülməli, tez-tez sərinləşdirici içkilər qəbul olunmalı, gün altında baş örtülməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə yaxın 3 gündə Bakıda 37-38 dərəcə isti olacaq.
Kəbiran Dilavərli
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. Dünyada baş verənlərə keçək. Qırğızstanın Oş şəhərində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Son məlumata görə yaralanan yüzlərlə də ölənlərin dəqiq sayını demək olmur, çünki saat basaat artır. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Qırğızstanda Oş şəhərində və ətrafındakı yeni toqquşmalarda ölənlərin sayı artıq 26-ya çatıb və ağır yaralıların çoxluğu üzündən artmaqda da davam edir. Qarşıdurma etnik özbək və qırğız gənc arasında başlayıb və sonradan silahlar da işə düşüb. Nəticədə minə yaxın adam qarşıdurmaya qatılıb. 220 minə hadisə olan şəhərdə evlərin şüşələri sındırılıb, davadalaşlar, talanlar olub, maşınlar yandırılıb. Hadisələr nəticəsində 400-dən çox adam yaralanıb. Ölənlərin sayı 26-dır. Qırğızstanın müvəqqəti hökuməti Oş və ətrafındakı ərazilərdə durumu müzakirə eləmək üçün xüsusi iclas da keçirib. Bölgəyə qoşunlar yerdirilib və fövqəladə vəziyyət elan olunub. Müdafiə naziri İsmail İsakov və Daxili İşlər naziri Balot Şərniyazov da Cənub regionuna gəliblər. Azadlıq radiosunun şəhərdəki müxbiri Əlişər Tuksanovun verdiyi məlumata görə hələ ki İki gənc arasında mübahisənin hansı zəmində başlaması bəlli deyil. Televiziya ilə bugünkü canlı yayınlanan müraciətdə Qırğızistanın müvəqqəti hökumətinin rəhbəri Roza Atumbayeva əhalini sakitliyə çağırıb.
Biz Xuldonğun çağrılarının nəticəsində...
Atumbayeva deyib ki, hökumətin gördüyü tədbirlər nəticəsində tərəflər arasında qarşıdurmanı qızışdıran destruktiv qüvvələrin cəhdlərinin qarşısı alınıb, havaya xəbərdarlıq atəşləri açmaqla zirehli texnika Oş şəhərinə daxil olub və nəzarət bərpa olunub. Azadlıq Radiosunun şəhərdəki müxbiri Əlişər Tuxanovun sözlərinə görə, zorakılıqlardan sonra 220 min əhalisi olan şəhərin küçələrində indi tək-tük adam gözə dəyir. Bugün şəhərdə heç nə işləmir, hətta banklar da. İctimai nəqliyyat işləmir. Şəhərdə çoxlu əsgərlər və polislər var. Həmçinin tanklar və zirehli texnika da var. Küçələrdə tək-tük adam var. İnsanlar hökumətdən baş verənlərin qarşısını almasını tələb edir. Onlar həyatlarının bir an öncə normal axarına dönməsini istəyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri onu da deyir ki, hökumətin əhalini soyuqqanlı olmağa çağırmasına baxmayaraq, insanlar narahatdırlar. Hətta Qırğız və Özbəklər arasında yeni qarşıdurmanın başlanacağını gözləyənlər də var. Bu region və Oş ətrafı ümumiyyətlə etnik özbəklərin çox yaşadığı bölgədir. Ərazidə etnik münaqişələr zaman-zaman baş verir. 1990-cı illərdəki ciddi toqquşmalarda yüzlərlə adam burada həlak olmuşdu. İndi müvəqqəti hökumətin ordu yeritməsi də bu yüzdəndir. Çünki etnik gərginlikdən əlavə Oş bölgəsi həm də siyasi cəhətdən gərgin zonadır. Aprel ayında Prezident Bakıyevin devrilməsi ilə nəticələnən inqilab da məhz burada başlamışdı. Bakıyevi dəstəkləyən qüvvələr də əsasən ilə cənub bölgəsində Batgen, Oş və Cəlilabad ətrafında yerləşiblər.
İlkin Məmmədov, kontekstdən sonra nələrə işləyəcəyik?
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərkədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Amerikanın Los Angeles Times qəzeti səhiyyə probleminə toxunur, ancaq başqa tərəfdən. Qəzet yazır ki, dünya sağlamlıq istəyirsə, tualetdən başlamalıdır. Dünyada tualetin yoxluğundan yaranan xəstəliklərdən ildə 2 milyon adam ölür. Dünya tualet təşkilatı da yaradılıb. Sevin Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Bugün dünya əhalisinin 40%-i, təxminən 2,6 milyard insanın öz təbii ehtiyacını ayaq yolunda ödəmə imkanı yoxdur və buna görə də açıq havaya üst tutmağa məcburdular. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və UNICEF-in məlumatına görə təbii ehtiyacın açıq havada ödənilməsi müxtəlif xəstəliklərə yol açır. Tualet çatışmazlığına görə hər il qarşısı alına biləcək səbəblərdən 2 milyona qədər insan ölür. Əsasən uşaqlarda müşahidə olunan bu problemlər nəcisin orqanizmə keçməsi və daha sonra bağırsaq dizenteriyası yaranması ilə nəticələnir. Los Angeles Times qəzeti yazır ki, çoxlu sayda insan öz ehtiyacını havada ödədiyinə görə ifrazat maddəsinin udulmasına yayınmaq çətin məsələdir. İfrazat maddələri qida və ya su ehtiyatına daxil olaraq ya da milçək və tozla birgə insan orqanizmində fəsadlar törədə bilir. Bununla belə problem digər məsələlərlə yanaşı bir o qədər də qabardılmır. Pis qidalanma və malariya ilə müqayisədə ayaq yolu probleminin həlli bahalı deyil. Problemin həlli isə onun müzakirəsinə başlayır, hərçənd buna başlanılmır. Müəyyən mənada tualetin olmamasını müzakirə etmək tabu hesab olunur. Yazının müəllifi Mitchell Kos qeyd edir ki, mart ayında sənədli film çəkmək üçün Hindistanda olarkən bu ölkədə uçsuz-bucaqsız açıq hava tualetlərinin şahidi olub. Jurnalist hesab edir ki, insanlar problemi görməyəndə onun həllinə də maraq göstərmir. Nəticədə hökumət xüsusi kollektor sistemi və septik tullantıların toplanması üçün sistemin qurulmasına can atmır, insanlar isə həyətlərində tualet qazmağı düşünmür. edirlər. Hindistanda insanların tualetdən çox mobil telefonu var. Dünya Bankı uzaq kəndləri tualetlə təmin etsə də, əhali arasında tualetdən istifadə etmək ənənəsi formalaşmayıb. Məsələn, Mitchell Kos qeyd edir ki, New Delhi-dən şimalda olarkən iki mərtəbəli kərpic evi baş çəkiblər. Ev sahibəsinin paltar yuyan maşını, sobası və televizoru olduğu halda tualeti olmayıb. Qadın hər gün səhər sübh tezdən və günəşin qürub etdiyi zaman yeniyetmə qızı ilə birgə təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün 1 milə yaxın yol qət etdiklərini açıqlayıb. Dünya üzrə səhiyyə təşkilatları problemin həllini tualetlərə tələbat yaratmaqda görür. Məqsəd tualet çatışmazlığını sağlamlıq problemləri ilə əlaqələndirməkdir. Hindistanın Haryana ştatında tualetin yoxdursa, gəlin də yoxdur. Kampaniyası uğurlu ailə həyatı üçün tualetin vacibliyini vurğulamaq üçün keçirilir. Singapurlu biznesmen Jack Sim tualet məsələsində mövcud tabunu sındırmaq və problemi müzakirə etmək üçün Dünya Tualet Təşkilatına təsis edib. Biznesmen deyir ki, indi tualetlər barədə danışan Angelina Jolie-ni axtarır. Digər milyardlarla pul tələb edən səhiyyə məsələlərindən fərqli olaraq, Jack Sim inanır ki, əgər tələbat yaranarsa, insanlar tualet almaq istəyəcək. Tualet bir tərəfdən sağlamlıq olduğu halda, digər tərəfdən milyardlarla dollarlıq biznes ola bilər.
Sevinç Sənzadə, indi İrana keçək. İranda son mübahisəli prezident seçkilərindən düz bir il keçir. Bu bir düz bir il əvvəl seçkilərin nəticələri elan olunan kimi 10 minlərlə insan küçələrə çıxdı. Xeyli insan tutuldu, ölən də oldu. Mübahisəli seçkinin bir ili.
Bir il öncə İrandakı seçkilərdən sonra başlanan yaşıl hərəkat zamanı çoxları internetdəki sosial paylaşım şəbəkələrinin Facebook, Twitter və YouTube-un rolundan danışırdı. Hətta inqilabı Twitter inqilabı adlandıranlar, müxalifətin etiraz aksiyalarının Facebook və Twitter vasitəsilə əlaqələndirildiyini də deyənlər var idi. Amma indi İranda seçki sonrası etirazlara qatılanlar özləri də bu iddiaların o qədər də reallığı əks etdirmədiyini deyirlər. Məsələn, İranlı olan blogger Əliza Rizayi deyir ki, yeni media adlandıra biləcəyimiz internet vasitələri etirazlara yönəltmək üçün istifadə olunmayıb. Sadəcə baş verənlərin ham tərəfindən görülə bilməsi, informasiyanın yayılması, hadisələrin işıqlandırılması üçün istifadə olunub. Laf əvvəlindən yaşıl hərəkat özü təşkil edilməmişdi və planlaşdırılmırdı. Yəni kimsə etirazları planlaşdırıb başqasına xəbər vermirdi. Sadəcə hər şey reaktiv idi. Sən küçəyə çıxanda ya da işdə olanda harasa gələndə görürdün ki, cəmaat bundan danışır, etiraz edir və sadəcə ani qərar verib iştirakçılara qoşulurdular. Etiraz aksiyalarının dağıdılması daha ciddi etirazlar doğururdu və artıq İranlılar gündüzlər hanı mənim səsim, gecələr isə Allahu Ekber və diktatora ölüm şiarlarını daha tez-tez səsləndirirdi. Onların qarşısını almağa çalışanda etirazçılar qarşıdurma səhnələrini mobil telefonlarına çəkib internetə yerləşdirirdi. YouTube-a yerləşdirilən videolar Twitter və Facebook-la yayılırdı və beləcə də daha çox insan baş verənləri görüb əslində seçkidən çox baş verənlərin özünə də etiraz edirdi. Sosial paylaşım şəbəkələrinin rolu məhz burada önəmli hiss olundu. Çünki Facebook İranda seçkiyə kimi qadağan idi. 2006-cı ildən bağlı olan Facebook-dan ancaq internet əngəlləri aşa bilən təktük adamlar istifadə edirdi. Amma seçkiyə bir neçə ay qalmış hökumət bu şəbəkələrə girişi açdı. Ancaq seçki sonrası etirazlar zamanı şəbəkələrdə etiraz videolarının yayıldığı və qərb mediasının buradakı videolardan istifadə etdiyini görəndə qadağa bərpa olundu. Sosial paylaşım şəbəkələrinin istifadəsinin pik nöqtəsi Neda Ağasoltan adlı bir gənc qızın snayper gülləsi ilə ölümə anının yayılması oldu. İran rəsmiləri sonradan bu videonun saxta olduğunu iddia eləsə də artıq təkcə internetə yox, mobil telefonlar vasitəsilə mesajlaşmaya, şəkil və video göndərməyə funksiyalarına da zaman-zaman qadağalar qoyuldu. Amma İranlı jurnalistlər Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, əslində Facebook, Twitter, YouTube kimi paylaşım şəbəkələrinin rolu daha çox qərb mediası üçün önəmli olub və internet şəbəkələri olmasaydı yaşıl hərəkat olmazdı kimi iddialar haqsız səslənir. Əlizər Zayi deyir ki, xüsusən də Twitterin yaşıl hərəkatdakı rolu çox şişirdilər. Çünki əslində Twitter İranda heç vaxt populyar olmayıb. Sadəcə qərb mediası İranla bağlı xəbərləri burada izləyib deyə onlarda belə yanlış təsəvvür yaranıb. Rezai vurğulayır ki, İranda baş verənin əsas hərəkət verici qüvvəsi məhz İran xalqı özü olub, sıravi İranlılar olub. Çünki internetdən istifadə edən gənclərdən fərqli olaraq bu etirazlarda bütün yaş dövrünə aid insanlar olub və onların mübarizəsini internetin ayağına yazmaq insanların əzmini kiçiltməkdir.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Neft Akademiyasındakı qətlə görə tutulanlar şikayətlənirlər ki, özü çoxdan şikayətlənirlər ki, günahları işgəncə ilə onların boyunlarına qoyurlar. Vaxt keçəndən sonra işgəncələri sübut etmək olurmu? İşdən sonra proqramından bir parçaya qulaq asaq.
Keçmiş polis rəisi, elmi praktik hüquq mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev buradadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də salamlayıram. Soruşmaq istəyirik ki, Mahmud, bir il sonra işgəncənin izlərini müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Hər halda onlar deyirdilər ki, baxın bizim əllərimizə, ayağımıza, vəziyyətimiz pisdir və s. və ilaxır. Amma siz nə deyirsiniz?
Siz işgəncəni müəyyən etmək məhkəmə tibb ekspertizasının səlahiyyətinə aiddir. Aydın məsələdir. İstintaq aparan müstəntiqdir, məhkəmə istintaqını aparan həkimdir və yaxud da ki, məhkəmə prosesində iştirak edən təqsirləndirilən şəxsin vəkilləridir. Bunlar vəsadətlə çıxış eləyib vəsadət verə bilərlər ki, bəs təqsirləndirilən şəxslərdə əlamətlər var, özləri şikayət edirlər, özləri vəsadət qaldılar, işgəncəyə məruz qalıblar. Yəni bu yönümdə aydın məsələdə, əgər vəsadət kifayət qədər əsaslandırılmışdırsa da, onda məhkəmə aydın məsələdir. Məhkəmə tibb ekspertizası təyin eləyə bilər. Yəni ki, bu elə bir şeydir ki, bunda artıq hüquqşünaslar rəyə gəlmir. Məhkəmə tibb ekspertləri rəyə gəlir. İndi orada müddət məsələsini deyirsiniz, müddət çoxdur, azdır, keçə bilər, azala bilər. Elə zədələr var ki, bunlar müəyyən müddət keçsə də daxildə öz əlamətlərini biruzə verir. Yəni, yaxşı kifayət qədər səriştəli məhkəmə tibb ekspertləri tərəfindən müəyyən rəyə gəlmək mümkün olur. Amma qaldı ki, bu cür haili küylü, yəni belə sensasiyal işlərdə ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. Bu balansirovqanı itirməyəsən. Nə mənada ki, yəni ki, əgər yenə deyirəm söhbətin əvvəlindəki dediyim kimi təqsirləndirən şəxslər tərəfindən və onları müdafiə edən vəkillər tərəfindən kifayət qədər əsaslandırılmış vəsadət verilirsə, həmin vəsadət daha tez qəbul olunsa daha yaxşıdır. Yəni bir aya, yarım iki ay gözləyib müəyyən mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən hay-küyü gözləyəndən sonraki ekspertizə təyin eləyirsən, bir növ bir qarşı tərəfinlərinə kozur kartı da vermiş olursan, elə yaxşı olmazdı mı ki, elə bir aydan sonra yox, bir ay əvvəldən təyin eləyəydilər. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən götürəndə lazım idi vəsadəti təmin eləmək. İndi mən sizdən işləyirəm ki, təmin olunur, vəsadət təmin olunur. İndi gələcəkdə yenə orada bir məqam da var ki, yenə deyirəm, təqsirləndirən şəxsin vəkilləridirmi, ya özləridirmi, indi əlavə bir vəsadət kimi çıxışlar eləyə bilərlər ki, bəs biz bir ay yarım, iki ay bundan əvvəl deyirdik, bizdə işgəncə əlamətləri var, təyin eləyin, artıq əlamətlərin müəyyən qismi gedib, müəyyən qismi qalıb, niyə gec təyin elədiniz? Mən bu nöqtəyə nəzərdən deyirəm ki, belə məqamlara biraz diqqətli olmaq lazımdır.
Bu Mahmud bəyin dedikləri indi telefon xəttində Sinxan Mustafayevdir, Cavidan Amirovun vəkili. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aha, sizdən demək soruşacağımız budur ki, müdafiə etdiyiniz şəxs Cavidan Amirov məhkəmədə dəfələrlə bildirib ki, işgəncələrə məruz qalıb, dəfələrlə hakimin diqqətini bu məsələyə yönətməyə çalışıb və nəhayət dünən iş araşdırılmaq üçün məhkəmə ekspertizasına göndərildi. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Müdafiə etdiyiniz şəxs işgəncələrə məruz qalıb mı? Sizə bununla bağlı elə bir şeylər deyib mi ki, bəlkə məhkəmədə deməyib, siz bilirsiniz və nəticəni necə gözləyirsiniz? Buyurun.
Yox, o işgəncələrə məruz qalması barədə elə məhkəmə başlayandan ta indiyənə qədər onlar təkrar eləyib, ifadələrini də göstərirlər, bizə də deyiblər. Ancaq məhkəmədə nə deyirlər, elə bizə də onları deyirlər. Başqa hər hansı bir xüsusi nəsə bir məlumat yoxdur, deməyiblər.
Nə deyir?
Ancaq deməli o ki, lap əvvəldən niyə məhkəmə təyin eləmir? Məhkəmənin aparılma qaydası var da. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 325-ci maddəsində o tənzimlənir. Məhkəmə o bu barədə qərar qəbul eləyir. Deməli, dindirmələrin necə, hansı növbədə aparılması, sübutların hansı qaydada araşdırılmasını məhkəmə müəyyən eləyir. Məhkəmə də müəyyən elədi ki, əvvəlcə zərər çəkmişlərin, bu vəfat edənlərin hüquqi varisləri deməli çıxış eləsin. Sonra zərər çəkmişlər, ondan sonra şahidlər, daha doğrusu şahidlərdən əvvəl təqsirləndirilən şəxslərə imkan yarandı. Onlar əvvəlcə ifadə verməkdən imtina edirlər. Ona görə də məhkəmə şahidlərin dindirilməsini qabağa saldı.
Bu işdən sonra proqramından bir parçaydı. Söhbət ondan gedir ki, Neft Akademiyasındakı qətlə görə tutulan şikayətlənir ki, günahı işgəncə ilə onun boynuna qoyublar. İndi söhbət ondan ekspert bu suala cavab verirdi ki, üstündən keçəndən sonra işgəncə faktını sübut eləmək mümkündürmü? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki mövzu adlardır. Sağ olun, sağlıqla qalın.